Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertirin hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 12-nji ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günlerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Towa gitdigiçe garya, türkmen lukmanlary Assuhowanyň kadalaryny berja etmeli maslahat berýär. Häkimetler Aşgabatda guruluşuklara wehim salýan ýerasy suwlardan deýilmegin aladasyny diýerler. Prezidentin awrayny gaçyrýar diýip Balkanyna dilekçilere, zivilli öreyenlere garşy reýd geçirilýär beýlekde edipler. Odaly soňky habarlar diňler. Olar bilen filmin yoksun anına uğruvan tanış ediyarın. Orsiyetin Ukrayna dağ kurusunda yitiren eskerlerinin sani may ayının ayağına çenilip ağzından 47 000 adam oldu deyip Mediazona ve Meduza xabar veriş teröristlerinin birlikteki derinövü netice çıkarıyor. Derinövçüler bu netice gelenlerine Federal Notarus Palatasında hasavalının miras işlerinin mağlumatlarını ve Rosstat'ın yani Rusya'nın statistika bölümünün mağlumatlarını ulananlıklarını aittiler. Uruşta alan ağır şikayetleri sebepli harvulluktan boşadılanları göz önüne tutsan, umumi Rus yetkilerinin sani adından 125 min adam bolup bilir deyip derinöw neticesinde aydılıyar. Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanın halkının ve hükümetinin adından, şeyle de öz adından Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'i prezident saylovlarına kazanan yengisi bilen kutladı. Saylovların neticeleri sizin yurdun avadançlığını yokorlandırmağa önüktürlen siyasi urunuzun gollog tapyanlığını yine örgedek tasdikleyer deyip kutlaudaydılya. Şeyle de Berdimuhammedow devlet tarih katnaşıklarını hil taydan tədi derece çıkarmak için ehli tagarlaları etmeyi tayyardığını tasdikledi. Şavkat Mirziyoyev 9. yurlu represiv Merkezadiye devletinin neticesi önünden belli olan irki prezident saylovlarına 3. möhlete prezident saylanı. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerinin ornavatarı Vepah Hacıyev Evropa'da Hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň metduat azatlygy boýunça wekili Tereza Ribeiro bilen duşdy diýip türkmen metduaty 10-njy ýylda habar berdi. Duşyň dowamyny hyzmatdaşlygyň häzirki meseleleri we Ýewropada hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň 3-nji ölçeginiň çäklerini alınıp barlayan bilelikdäki işleriň geljegi. Şol sanly metduat azatlygy boýunça wekiliň ygtyýarlyklaryna degişli meseleler maslahatlaşyldy diýip habarda anyklaşdyrmazdan Şeýle de Tereza Ribeiro'nun Türkmen Meclisi'nde parlamentin ýolbaşçysy Dünya Gözel Gulmanowa bilen duşşanlygy habar berilýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň metduat azatlygy boýunça wekiliniň Aşgabatdan saparyna Türkmenistanyň garaşsyz jurnalistleri gorkulmagy, türme basmagy, döwlet senzurasyny ýatyrmagy we garaşsyz neşirleriň döremegine ýol bermegi barady meselelerin gowgalanlygyna däliligi belli däl. Tereza Ribeiro 2021-nji ýylyň fevralyna Aşgabatda baranyna 2020-nji ýylyň sentýabryna 4 ýyl azatlykdan mahrum edilen blogçy Nurgelli Halykhun işi boyunca koşmaçı mağlumat verilmeğini talep edipti. Türkmenistan dünyada metduat adatlı boyunca en izdaki yurtların biri olmağına galiyar ve karasız jurnalistleri berk idarlamakta tankid edilya. Adım kuklarını uğrayıcılar Kürt siyasi aktivisti Peyman Golvani'nin İran'ın Demirgalık Günvatarı'nın naki Urmiye şehrinin Antu merkezine ölünlüğüne ediyarlar. Bu tutsuğhanı da 24 saatten az vaktiyon başka bir siyasi tutsuğun ölünlüğüne xabar verildi. Adam hukuklarını uğrayıcı topar Golvani'nin 9. yıllı Tutsukhanı'dan Urmiya'daki Komeyni hastahanesine geçirilenden son ölünlüğüne aitti. Golvani 25. yılını tutsuk edilipti. Resmiler bu iş varı da hiç bir düşündürüş vermediler. Çeşmelere sallanıp verilen xabara göre Golvani keselkana huvsuz yağdayda getiriliptir. Huvsuzluk güçleri Golvani'nin beyk yerden yıkılanlığına aitiptirler. Emma Golvani'nin ayarlığını aktivisti gören YKT kosari hukuk koruyucu toporu onun bedenindeki göğek tevmiller, yüzündeki ve kellesindeki yarıydılar hakkında gurrun verdi. Golvani'nin ölüm havarı hukuk koruyucu aktivistlerin Solur Tutsov hanıdı Siyas Tutsov Musa İsmaili'nin ölüm marıda veren havarının bir gün son 50. Siz son havarlı